Dëgjues të nderuar miqdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion të mesditës, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Shtohet lista e deputetëve të Kosovës që refuzojnë pagën me rritje. Qeveria e Kosovës ende nuk ka qëndrim për përmbajtjen e raportit të ekipit menaxhues për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Për këto dhe të tjera materialet që ndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa ministra të qeverisë së Kosovës po sfidojnë vendimin e ekzekutivit për rritjen e pagave. Disa nga ata refuzojnë të marrin pagat me rritje, e disa të tjerë nuk dëshirojnë të flasin për këtë çështje. Lëvizja vetëvendosje të premten ka dorëzuar kallëzim penal në prokurori për mënyrën e marrjes vendimit për rritjen e pagave. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Disa ministra në qeverinë e Kosovës, kryesisht nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, po refuzojnë vendimin e qeverisë dhe kryeministrit Ramush Haradinaj për rritjen e pagave. Rrjedhimisht, disa nga këta ministra kanë deklaruar se nuk do ta marrin pagën me rritje. I pari që kishte sfiduar vendimin e kryeministrit Haradinaj ishte ministri i financave Bedri Hamza. Po ashtu edhe një minister tjetër i Partisë Demokratike i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se do ta refuzoj pagën me rritje, kurse ministrat e tjerë nuk kanë dashur të komentojnë për këtë çështje. Ndërkohë ministrja e Integrimit Evropian Durata Hoxha në një konferencë për media kishte deklaruar se janë duke diskutuar me ministra tjerë sa do pranojnë apo refuzojnë pagën me rritje.
Patjetër që këtë jemi duke diskutuar me ministrat dhe do të marrim një vendim në lidhje me këtë dhe do t'ju informojmë.
Në anën tjetër, ministrat nga parti tjera të koalicionit nuk e shojnë problem rritjen e pagave. Ministri Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasanin nga Nisma Socialdemokrate ka thënë për Radion Evropa e Lirë se respekton vendimin e qeverisë së Kosovës edhe që nuk ka diskutuar me asnjë ministër për këtë çështje. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës e drejtuar nga Ramush Haradina i mori vendim që t'i arrisë pagat kabinetit qeveritar. Vendimi ishte pezulluar për disa muaj pasi Agjencia kundër korrupsionit e kishte cilësuar të jashtëligjshëm. Ndërkohë, partitë opozitare vendimin e Haradinajt për rritjen e pagave e kanë dërguar edhe në gjukatën kushtetuese për interpretim. Por më 11 qershor, gjukata kushtetuese, cila pavarësisht pretendimeve të opozites, nuk e kishte cilësuar atë si jo kushtetuese. Andaj tani nga një korriku janë plotësuar para kushtet që të zbatohet vendimi për rritjen e pagave. Megjithatë, Lëvizja Vetëvendosje vazhdon të besoj se ishte skandal dhe abuzim e parate taksa paguesve, vendimi gjykatës kushtetuese për lejimin e rritjes së pagave për kabinetin qeveritar. Të premten, kjo lëvizje ka dorëzuar kallëzim penal ndaj kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe 17 zyrtarëve të lartë të përfshirë në procesin e marrjes së vendimit për rritjen e pagave. Deputetja Albulena Haxhiu, pas dorëzimit të kallëzimit penal, ka thënë se vendimi për rritjen e pagave paraqet konflikt interesi dhe ka kërkuar nga prokuroria që të hetojë mënyrën se si ka ndodhur rritja e pagave.
Bëj thirrje prokurorisë që të hetojë se si ka ardhur gjykata kushtetuese deri tek ky vendim. Po ne kemi dyshime që ka pasur një kurdisje që është marrë ky vendim skandaloz. Keni parasysh që kanë kaluar më shumë se 4 muaj derisa gjykata kushtetuese ka nxjerr vendin, që është e paprecedent për një çështje kaq të thjeshtë të marrë 4 muaj dhe gjatë gjithë kësaj kohe ne kemi pasur informacione që ka pasur presione të shumta ndaj gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese.
Pavarësisht kundërshtimeve nga opozita, por dhe një pjesë të shoqërisë civile, sipas ekspertëve ligjor, mënyra vetme për të rregulluar çështjen e pagave mbetet miratimi ligjit për pagat e zyrtarëve të lartë. Ndryshe, sipas vendimit të qeverisë, paga e kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë nga sot do të jetë 2950 euro, kurse zëvendës kryeministrave nga 1300 euro në 2500 euro. Paga një ministri ka qenë rrëth 1200 euro, ndërkaq si pas këti vendimi, do të jetë 2000 euro. Kurse mbi 70 zëvëndës ministra të emëruar në qeverin Haradinaj, do pranojnë pag mujoren nga 1150 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Qeveria Kosovës ende është duke shqyrtuar raportin e ekipit menaxhues i cili është i ngarkuar për hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ky ekip i përbërë nga pjesëtarë të komunitetit serb, draftin e ka dorëzuar në gjuhën serbe me shkronja dhe alfabet cirilik. Zyrtarë të qeverisë thonë se ende nuk kanë një qëndrim lidhur me raportin në fjalë. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë atje Arton Konushevce.
Qeveria e Kosovës ende është duke shqyrtuar raportin e punës së ekipit menaxhues i cili është i ngarkuar për hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Koordinatori i qeverisë së Kosovës në dialogun teknik me Serbin, Avni Arifi, tha për Radio Evropa e Lirë se ende qeveria nuk ka një qëndrim lidhur me atë se çka përmban aeroporti dorëzuar. Ekipi menaxhues përbëhet vetëm nga pjesëtarë të komunitetit serb, andaj drafti i është dorëzuar qeverisë në gjuhën serbe me shkronja dhe alfabet cirilik. Tani qeverisë Haradinaj duhet kohë për përkthimin e tekstit.
Ai dokument është në përkthim me sipër dhe posa të përfundoj deklaron për përmbajtjen e saj.
Ai nuk ka dashur të komentoj asgjë në lidhje me përmbajtjen e këtij draft statuti, i cili është në proces të sipër.
Dhe këto për të zërbali janë proces verbali të takime, nuk i bjen qeverisë në deklaru për takime të mrenshme që ka ndohë. Mirë po, presim se si do tjetë statutë dhe ne deklarohme statutë, në draft statutë dhe jenë gjithë takim që ka po ekipi menaxherial.
Kurse, duke folur për përbërjen e ekipit hartues të statutit të asociacionit, Arifi tha se përbërja e ti nuk ka mundur të ndryshoj dhe nuk mund të ndryshoj pasi që një përbërje e tillë parashihet me marrëveshjen e arritur në Bruksel.
Është marrëveshje ndërkombëtare që ekipi menaxherial të ketë vetëm 4 serbë dhe asnjë shqiptar dhe kanë qenë insistim e ndërkombëtarëve edhe e palës serbe që marrëveshje janë nënshkruar nga sa njerëz Kosovës që kanë qenë të respektojnë.
Në anën tjetër, analisti politik i Imer Mushkolla i tha për Radio Evropa e Lirë se duke pasur parasysh përbërjen e trupit i cili ka përgatitur statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, nuk është që pritet se ai do të jetë një statut i cili këtë organizëm, pra asociacionin, do ta sheh apo do ta parashikojë si një organizat pa kompetenca ekzekutive.
Është utopik pritet se duke pas parasysh se ata janë të etnitetit serb, do të mund të hartonin një statut ndryshe nga ai që është hartu. Ne dim se statuti duhet dërgohet në gjykatën kushtetuese po ashtu kur të jetë gati, mirë po kjo qasje e këtyne ekspertëve që kanë hartu statutin duhet parë në përpjekjet e Beogradit që të themeloj asociacion me kompetenca ekzekutive brenda territorit të Kosovës, që realisht do të ishte një lloj autonomie respektivisht një lloj akt të nivelit tretë pushtet.
Mushkollaj thotë se vetë në shkrimin e marrëveshjes në Bruksel e ka bërë të qartë se ky asociacion ka kompetenca ekzekutive.
Sa i kishim edhe akt gjykimi gjykatës kushtetuese se 23 nene ishë një kundështim në frymën kushtetuese. Mirë po, të mos harrojmë të fundi kishim një tjire nga Bashkimi Evropian që asociacionit të themelohet si pas marrëveshjes së Bruxelles, dhe më thënë harrojë fare kjo pjesa që thuhej në disa nga komunikimi zyrtarë të Bashkimit Evropian që duhet themeluar edhe si pas akt gjykimi gjykatës kushtetuese dhe unë besoj se edhe trupa e cila e ka hartu statutin e asociacionit ka pas parasysh marrëveshjen e Brukselit.
Megjithatë, Mushkollaj thotë se në rast se grupi për hartimin e statutit të asociacionit ka punuar në kundërshtim me rregullat dhe jashtë kornizave të paracaktuara, duhet të ndëshkohet nga qeveria e Kosovës. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal javën e kaluar i ka dorëzuar një raport kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në lidhje me punën e ekipit menaxhues. Formimi i asociacionit të komunave serbe nga Beogradi zyrtar dhe përfaqësuesit të serbëve të Kosovës shihet si çështje kyçe në bisedimin ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, ndërkaq institucionet e Kosovës po këmbgulin në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura, të cilat sipas Prishtinës janë bllokuar nga Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Vazhdoni të qëndroni pranë valëve të radios Evropa e Lirë, ku pas pak do të kalojmë te zhvillimet në rajon. Raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit që tregon shkallën e luftimit të trafikimit të qenieve njerëzore në botë tregon se Maqedonia nuk i përmbush standardet minimale për eliminimin e kësaj dukurie. Mirë po, përmenden përpjekjet autoriteteve atje për sfidimin e kësaj problematike. Ndër të tjera, raporti ka theksuar në pjesën për Maqedoninë se korrupsioni krijon hapësira për trafikim me njerëz dhe se ndëshkimet e vëna për kryesit e këtyre krimeve vazhdojnë të jenë të ulta. Korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajroja Hjaga, ka përgatitur materialin në vazhdim.
Maqedonia nuk i plëson as standardet minimale për eliminimin e tregtisë me njerëz, ndërkohë që gjatë vitit të fundit vërehen përpjekje të dukshme për shërënjosje në kësaj dukurie. Teksohet kështu në raportin e fundit të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ku janë përfshirë 187 shtete dhe territore, ku janë vlerësuar përpjekjet e qeverive në të gjithë botën për të luftuar trafikimin me njerëz. Në raport teksohet se qeveria e Maqedonisë së fundmi ka intensifikuar përpjekjet për eliminimin e tregtisë me njerëz, duke përfshirë këtu trajnimin e personave që janë përgjegjës për identifikimin e viktimeve që janë prej e trafikimit, si dhe përforcimin e bashkëpunimit të institucioneve përkatëse të pushtetit qendror me pushtetin vendor. Megjithatë, qeveria e Maqedonisë nuk i plotson as standardet minimale në disa lëmi që janë të rëndësishme për eliminimin e trafikimit me njerëz. Qeveria e Maqedonisë ka identifikuar 6 persona viktima të trafikimit, si dhe në një rast është dënuar një person që ka bërë trafikim, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2018. Korrupsioni ndërlidhur me autoritetet e qeverisë i hap rrugë krimit me trafikimin, theksohet në raportin e fjalë. Në këtë raport si vërejtje janë apostrofuar dhe dënimet minimale për ata që trafikojnë njerëz, ndërkohë që si shumë problematike është theksuar dhe zvoglimi i mjeteve financiare për viktimat që janë prej trafikimit. Ekspertët e sigurisë thonë se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit paraqet një udhërrëfyes shumë të qartë se ku janë defektet e sistemit për të eliminuar këtë dukuri. Tërpe Stojanovski nga Universiteti i Shkupit vlerëson se duhet investuar më shumë në përforcimin e kapaciteteve të institucioneve që janë përgjegjëse për të luftuar trafikimin me njerëz. Por, shton ai, një herë është duhet mbështetur dhe organizatat qeveritare si partner shumë i rëndësishëm për të luftuar trafikimin.
Investohet në amerikanskat administracija, në suçnost, najrealistično gji...
Raporti administratës amerikane në formë reale ka detektuar të gjitha pikat nevralgjike që e bëjnë se sistemi jo funksional kur bëhet fjalë për luftën në trafikimin me njerëz. Një herë është krijohet një pasqyrë e qartë se çka është dashur të bëhet dhe nuk është bërë, si dhe çka është duke u bërë në këtë drejtim.
Prandaj
mendoj se ky raport mund të paraqesë një udhërrëfyes ideal para së gjithash për qeverinë se ku duhet të orientojë angazhimin e saj, inkurajuese është dhe fakti se në këtë raport përfshihet dhe angazhimi i së fundmi i qeverisë në këtë drejtim, por rruga është e gjatë deri në arritjen e qëllimit. Thot Stojanovski. Nga ana tjetër, organizatat jo qeveritare thonë se me rëndësi të veçantë është që shteti të ndajë më shumë jetë për rehabilitimin e viktimave që kanë qenë prej trafikimit me njerëz. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në këtë edicion me sira shëndoqët. Shtohet lista e deputeteve të Kosovës që refuzojnë pagën me rritje. Qeveria Kosovës ende nuk ka qëndrim për përmbajtjen e raportit të ekipit minaçues për asociacionin e komunave me shumicë SP. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të mesditës. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Aty mund të gjeni lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë miru dëgjofshin orën 16:00.